ንናይ መላ ኣሜሪካ ጉዳይ ዝሓሊ ፍሉይ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ብፁዓነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ሓፈሻዊ መበል 16 ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዕለት 27 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2011 ዓመተ ምህረት ከም ዘካየደ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም መግለፂ ሓቢሩ እዚ ናይ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተን ሓድሽ ዳግማ ያስፈቶ ወንጌልን ኣብ ሃገራት መላእ ኣሜሪካ ናይ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ህልው ኩነታትን ማሕበራዊ ጉዳይን ኣማእኪሉ ዝዘተየ ምዃኑ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ቤት ፅሕፈት ዝዘርግሖ ምንጭ ዜና እንከመልክት ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤትሮቪች እቲ ጉባኤ ዝዘተየሎም ኣርእስትታት ብመንፅር እቲ ካብ ዕለት 12 ሕዳር ክሳብ ዕለት 12 ተሓሳስ 1997 ዓመተ ምህረት ርክብ ምስሕያው ክርስቶስ ጉዕዞ ምልዋጥን ሱታፌን ምድግጋፍን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሓፈሻዊ ሲኖዶስ ብፁዓነ ጳጳሳት ፍጻሜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ጥሪ 22 ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዝብል ኣርእስቲ ብዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድሕረ ሲኖዶስ መሰረት ገይሮም ብምምልካትን ነዛ ሃዋርያዊ ምዕዳን ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ዘጀመሩ ሮ ሓፈሻዊ ጉባኤ ምዃኑ ክንገር ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሲዚ ብሓልዮት እንተላኣልኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ርክብ ጸሎትና ስተንትሎን ዘተን ኣተኩይሮም እንተላኣልኩሉ ቤተ ክርስቲያን ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ማሕበረ ክርስቲያንን እተካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ከምኡ እውን ምስ ኣይሁድን ምስልምናን ዝተፈላለዩ ዘይክርስቲያን ሃይማኖታት እተካይዶ ናይ ሓባር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘነፀሩ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ዘመሓላለፎ መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 27 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 28 ጥቅምቲ 2011 ዓ ም ዝተኻየደ ንናይ መላእ ኣሜሪካ ጉዳይ ዝሓሊ ፍሉይ ቤት ምኽሪ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ሓፈሻዊ ዋና ፀሓፊ መበል 16 ጉባኤ ኣብ መላእ ኣሜሪካ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብዓይኒ ሂወት ቤተ ክርስቲያንን ማሕበራውን መሰረት እወታዊ ፍጻሜታት ዝተሓሳስቡ ምልክታት ከም እተዘርዘረን ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ እቲ ገዛእ ርእሱ ዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ ቢሉ ዝገልጽ ኣብ ገለገለ እዋን ድማ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምስተነ ካልኦት ሃይማኖታት ብምስራዕ ሓቀይና ባህርኣን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ኣብ ተልእኮ ኣስፈቶ ወንጌልን ኣብ መዳይ ሰብኣውን መንፈሳውን ማሕበራውን ህንፀት ኣብ ህንፀት መንነትን እቲ ዘየጠራጥርን ኣብ ሕቶ ዘይኣቱ ዘይከሓደ ታሪካዊ ተረኣ ግምትን ኣፍልጦን ብዘይመሃብን ኣብ ገለገለ እዋን እውን ሃይማኖት ንናይ ፖለቲካ ኣገልግሎት መጋበርያ ብምሕሳብ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣሜሪካ መንግስታት እደ ኣታውነት ዘርእየሉ ከም ዝኾነ ከም ዝተገልፀ ዋና ፀሓፊ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምስፋሕ ድኽነትን ዓመፅን ንናይ ሰብኣዊ ሂወት ማለት ንናይ ሂወት ባህሊ ዝፃረር ሂወት ካብ ምፅናስ ክሳብ ባሕርያዊ ሞት ዝብል ክብሪ ሂወት ዝፈታተኑን ዝጥሕሱን ዓይነት ኣነባብራን ኣመለኻኽታን ዝኣመሰሉ ብምጥቃስ ካብ ሰሜንን ክሳብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝሰፍሕ ዘሎ ተዛማዲ ባህልታት ንሱ ድማ ናይ ሂወት ክብሪ ዝበሃል የሎን ምእማንን ዘይምእማንን ኩሉ ሓደ እዩ ዝብል ሃይማኖት ዝንፅል ባህልን ኣመለኻኽታን ዘስዕቦ ዘሎ ኣሉታዊ ልምድታትን ኣነባብራን ግብርታትን እቲ ኣብ ሃይቲ ዝተረኣየ ርእደ መሬት ዘስዓቦ ድኽነትን ሕማምን እውን ጠቒሱ ነቲ ብድኽነትን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ኣዝዩ ዝጥቃዕ ድኻ ክፍሊ ሕብረተሰብ ናይ መንግስትታትን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ቆላሕታ ከይንፈጎ እቲ ጉባኤ ሲኖዶስ እውን ከም ዘተሓሳሰበ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ የመልክት ኣብ መላእ ኣሜሪካ ዘሎ ተርእዮ ፀዓት ንተልእኾ ሓድስን ዳግማይን ኣስፈቶ ወንጌል ዓብዪ ብድሆ ከም ዝኾነን ኣብዚ መዳይ ቤተ ክርስቲያን ብመደብ ማሕበራውን ሰብኣውን መንፈሳውን ኣቢላ ንስደተናታት እተቕርቦን ኣብ ሕብረተሰብ ምንፅፃል ከይህሉ ኣብ መንጎ ስደተናታትን ስደተይና ዝተኣንገደሉ ሃገር ምልላይ ክህሉን ማሕበራዊ ሰላም ክረጋገፅ ቤተ ክርስቲያን እተቕርቦ ባህላውን መንፈሳውን ደገፍ እቲ ዝተኻይደ ጉባኤ ጠቒሱ ኣብ መዳይ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝፈላለ እውን እንተኾነ ብሓፈሻዊ ፀዋዕታ ክህነትን ፀዋዕታ ውፍያት ንሃዋርያዊ ሂወትን ክብናበለ ከም ዝኸደን በንጻሉ ጸዋዕታደና ግን ብዝተሓተ ደረጃ ክብ ዝበለ ከም ዝኾነን ሓድሽ ወለዶ መላእ ኣሜሪካ እምነት ንምቕባል ዘርእዮ ቅርብነት መሰረት ድማ ጽኑዕ ሰብኣውን ክርስትያናውን ህንፀት ዘድልዮ ምዃኑ ዝሕብር ስለ ዝኾነ ብኩሉ መዳይ ብቑዕን ትኽክለይናን ትምህርቲ ሃይማኖት ክቐርበሉ ብምትሕስሳብ ቀጻሊ መበል 17 ጉባኤ ካብ ዕለት 20 ሕዳር ክሳብ ዕለት 21 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ንምክያድ ቆጾራ ብመሓዝ ከም እተፈጸመ መግለጺ ቤት ጽሕፈት ዋና ጸሓፊ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ የመልክት።